Voice of America. መበል 34 ፌስቲቫል ፌዴሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ድህሪ ጽባሕ ሰንበት 30 ሰኔ 2019 ኣብ ከተማ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ክኽፈት እዩ። ንሓደ ሰሙን እውን ክቕጽል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንሰማዕትን ተሳተፍትን መብርሂ ንክህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ። ኣቶ ደስታ እምባየ ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን፣ ኣቶ ዘገርግሽ ቀሽ ግደይ ድማ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማ ካብ ክለብ ደንደን እዩ። የቐኒለይ ክልተኹም ዕድማት ሕራይ ዘገርግሽ ከመይ ተዳልኹም ኣለኹም?
ሕራይ ተወልደ የቐኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብካና፣ ከምኡውን ደስታ ናይ ፌደሬሽን ሓላፊ ናይ ኤርትራውያን እወ እዚ ናይ 34 ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ለዘበን ንሚነሶታ ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ካብ 9 ወርሒ ጀሚርና ተቐሪብናሉ ኢና። ሕጂ ኣጋይሽና ንቕበለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ነቲ ህዝቢ ሚነሶታ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ካካሊእ ዝመፅእ መፂኹም ተሳተፉ፣ ደቅኹም ረኣዩ፣ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ሕትና ብዝብል ደረጃ ተበጊስና ስለ ዘለና ብኡ ትምሳል ክንከይድ እየ ዘለኹ
እሞ ናብ ደስታ እምባይ ክሓልፍ። ደስታ፣ ከም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኢኹም ናብ ሚኒሶታ ትኸዱ ዘለኹም?
መጀመርታ ተወልደ፣ ከምቲ ልሙት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝድራታ ንክደሉ እዋን ፍሉይ ዕድል ሂብካ መልእኽትና ምቕባልን ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ንስህበና ዕድል እናመስገና ለብዘበን ተበጊስናሉ ዘለና ቁርብትለይ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ፣ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዳርጋ እታ ጋንታ ፈሊካ ስለ ዝፀንሐት ስራ ስራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ሚነሶታ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ካብተን ሓያላትን ዱልዱል ሰረት ዘለዎን ክለባት ስለዝኮነት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎና ብምግባርን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተዳልዮም ብምህላዎም ለብዘበን ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባላት ስራሕራ ዳርጋ 50 ተቃሊሉ ክንብል ንክእል ኢና። ምክንያቱ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥርንፋትን ዕውታትን ስለዝኮኑ ብዙሕ ስራሓት ዓሚሞም ብልና ኣለው። ንሕና ድማ ወገናት ዝሰረፈ መሊእና ብጣዕሚ ብፅቡቅ መንፈስን ብስፖርታዊን ብፍቅርን ተዓጅብና ዳርጋ ኣብ መብጋስና ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እስከ እቲ ቀንዲ መደባት ፕሮግራማት ሓደ ክልተ ኢልኩም መን ክጠቅስ ይኽእል? ክንደይ ጋንታታትን ኣብ ክንደይ ምቀላ ዓይነታት ስፖርት ዕለት ማእስ ጅምር ማእስ ይውዳእ ኣብቲ ውሽጡ እንታይ እንታይ ኣሎ መን ክገልፅ ይኽእል?
ኣነ ክገልፀልካ ክእል ምናልባት እዚኣ ንዓይ ትምልከት ስለዝኮነ ዛሕቶ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ብዙሕ ሓይልናን ዓቕምናን ናብዞም ዝዓቢ ዘለዎ ቆልዑት ብዕቱብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣለብ ዘበን በቶም ናይ ንኣሽቶ ክጅመረ ርሳ ንድሕር ኮይነ ኣለውና ኣብ ዩ8 ዩ11 ዩ14 ዩ18 ናይ ወዳትን ናይ ወልድን ኣለዎና ማለት እዩ። ብጥርኑፍ ታቶ ዕድመ 23 ጋንታታት ኣለዋና። እዞም 23 ጋንታታት ብህፃናት ዝተሃንፃ ኮይነን ኩላቶም ብፅቡቅ ምቅርራብን ኣብ ፅቡቅ መንፈስን ዝርከቡ እዮም። ቀፂሉ እቲ ናይ ልዕሊ 18 ንብሎ ወይ ድማ ኣዳል 20 ጋንታታት ኣለዋና። እተን 20 ጋንታታት ኣብ 5 ምድብ ተመቂለን እየን ውድድራትን ክጅምራ። ካብኡ ካብተን 20 ጋንታታት ኣውዲእታ ምሕላፍ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ሓሙስ ዳርጋ 8 ጋንታታት ይከርፋ ከምኡ እናበልና ንቅፅል ማለት እዩ። እቲ ናይ ቆልዑት ዝሆን ከምኡ እዩ ዝቅፅል። ኣብቲ ናይ ዩ8 ዳርጋ 4 ጋንታት ኣለውና። ኣብ ዩ11 5 ጋንታ ኣለውና። ኣብ ዩ14 7 ኣለውና። ኣብ 18 5 ኣለዋና። ናይ ዋልድ ድማ 2 ጋንታ ኣለዋና ማለት እዩ። እቶም ናይ ዋልድ ጋንታታት ብጣዕሚ ነተባብዕና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ክውስኽን እቲ ውፍረታትን በዚሑ ፍሉይ ክንሰርሓሉ ኣለና። ስለዚ እቲ ስትራክቸርናትና እዚ ዝመስል ዘሎ ኣብ 23 ናይ ህፃናት 10 ድማ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ኣለዋና ማለት እዩ።
43 ጋንታታት
ብሓፈሻ 43 ጋንታታት ኣለዋና።
ብዙሓት እየን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን። ካልእ ዓይነት ስፖርት ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ልዕሊ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዐት ከም ዝህሉ ይዝርዳእኒ?
ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ብድንቅ ዝበልሁ ህፃናት ኣለውን ነዚ ብዝያዳ ዝሰርሓሉ ኣብ ሚኒሶታ ብዝቅመት ንብዙሕ ዓመታት ምሳና ሓቢሩ ዝሰርሐን ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎን ዮናታን እዩ። ኣብ ናይ ቆልዑት ባስኬትቦልን ኣለውና ከምኡውን ሽዑቡ ኦርጋናይዝ ገርና ብመቃልሒ ብምንጋር ብዙሕ ናይ ቆልዑት ናይ ጉያ ውድድር እውን ኣካይድና ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ኣራሲ ግዜ ናይ ፀወታታት ማለት ክኸውን ከሎ ስለዚ ናይ ቆልዑት ዳርጋ ብዙሕ ዝበለ ምፅፈታት ክንገብር ንሓስብ ኢና። እዚ ኩሉ ነዚ ፀርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ክለብ ደንደን ድማኒ ኣፍቶከምኡ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ዝኩርዕ ምፅፈታትን ኣዳልዮም ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ለብዘበን ቁርብትለይ ፍሉይ ዝበለን ዝደመቐን ውድድራት ከመካየድ ፍሪት ኣለና።
ሓራይ ናብ ደንደን ክንሓልፍ ናብ ኣብቲ ኣናጋዲት ጋንታ هذا ذكرتش كشي قليل اسكبوفلينات نالبات بعبا مسكالو تكوميونيتي نايتيوبيان كل خيل نايسومالاويان كل خيل اما غيراويان فليز بالي كوميونيتي وين تفتا تكتكز قال له طفينو
ابي زهم الثاني ولكن زهم تقوين حواتنا ومول الشمال حواتنا ربي جزي جدا نقدر ندينا من اربع سنين ايرتراويان فليز زواله سلازوني افتو اسا زي كني كات ام ال جي اب تيم ميدان دي وي كابتن هانات سيستم كم ساعه ممكن عندنا قريب معنا بحق السلطات او بلا مك
صباح ما يغني لي تابع انا غابت كتمات سان بولن مينيابول ስም አቶ ዘገርግሽ ቀሽግዴ ከሙ ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ አቶ ደስታ አንባዬ ካሉ ላስ ቬጋስ ጽቡቅ ረክበና ጽቡቅ አድር
ሓንቲ ከይጠቅሶ ሓልፍ ዘይዘሊ እንታይ እዩ ብሽመይን ብሽም ፌዴሬሽን ኤርትራን ክብ ዝበለን ዝለዓለን ምስጋናይ ንክለብ ደንደን ከቅርብ ይፈቱ ይቀኒልና ክለብ ደንደን ስሉእ ዝገበርኩሞ ኩሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሎም ዓንቲ ዘለና ርእሲ ቱም ርክባትን ዝገበርኩሞ እዎ ስራሕትን ቪኦኤ ተወልደ ብዝሃበኒ ዕድል ኩሉ ሰማዕን ክንክፈልጥ ምስጋና ይቅርበና
ራይ ይቀኒልና እሞ ስብርኩም ዓልቲ
ስብርኩም ዓልቲ